Le magazine parlant de l'environnement.
Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Yayira kafo gafé do konnala ko funteni barka bala ka boya jien kono ka keni degere kelen ka sabuke manifun ka barawi. O siratige la ko wati yele makololo be se kosobe ma dese bagato de ma. Inafo jiga nyangatao aninja Mali inafo jamana wero chakeda chamane sigilendo ya saka sigidala kana. O hukum konnala bara munubato mawise ka wati yele makololo kun olu bala ka chaya ka farolu kan kuma nyogo ya mauni nyogonche. Aninga maula famia sangosa wa obenata onoteka ekosobe inafo bomagoka doba la kanyefana chokomina.
Les projets qui sont là à lutter contre le changement climatique.
Barabolo mungolo la lendo yasa kaseka wati yelema kele anyete uluna faula.
Ne haklina la akuma dala bekanye. Muko chama mbeyi uti wakati yelema kololodo.
Mali gouvernement konibeka alisa asekoke. Nga duguladu frekan ki sendo ala. Kayuru turu ali kadobo bulima feuna.
Barabolo mungolo sigrino singa yasa ka wati yelema kele. Anyato ujo orula. Nebolo bara nte kake kanye. Ma chama nebe uluta do wati yelema ere mui.
Mali la ambe fe ka baraka ru la anu bado ka fuko baraka ru de bena ni sisi juku chamai
wakati yelema kololo domba ga dobi ambe sika magero la ka do ambe sika kele
juku avoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à cette situation là
anga ayuba sokna lame nale wati yelema domba doye ani groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat o nyema ka dangai akafola RFI sanfe ayaga ni misayira femie maute gu fanga faranyonka ya saka wale oke Mimbato wati elema ko bi se ka kun.
Projet nunu chama ne charilenu. Janu kwa demedo barake rodoma. Ube projet wore daele u krefe. Ube nani projet u charilie. Janu kwa fo kube demedo. Anga barake romi nye shineno wakati ko chogoyama. Namba foma ko meteo. Ube fe wore daele u krefe. Projet daele li chayali. Ote nani fe nyumayi. Fuka fara nyongon kanka baradeke.
Kato ni sante, yuba sokuna ae jamana nye maufo nuka ngane anyumayi. Omimbala ka ye dondoni.
Fano fe ameseka fo ko politiki moko kubeka wati yelema ubeka do bala barsa afrik jamana nyemoko ka jekulu oluye chakeda do blasenka wati yelema baraula ameseka fo ko politiki moko ku hakilibe wati yelema koula
aywa sa o wati de konnala groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat ye aga gafebo wati yelema kololo kan o mintemena degere kelena kun kan fena ko gateme o hakeka abiseka ke nga ana kumbe nyokona ayuba sokuna
limiter le réchauffement climatique à 1.5
na wati le makololo jiki kata degre durula obese kake nga fo jabana dunwere ki sendo abarala anga farafina jamanu kono minamunu kanka ni baranu yiriwa lusiglete sinka inafo sene yiriwa liku chakeda ukabaraku anga sigida ananga takanika sigi ubeba anga politiki takabulo konlala nga anka anga musaka udesoro yasa akuke sabati
a condition que on ait la volonté politique et qu'on ait les moyens financiers pour réaliser cela
ni ataka laje jamana munumbe yiriwali siraka inafo Mali olumagobe inafo bololo yiriwali ferou aniga kasabiduma mumbato uye fere munutaka wati yelemakun okaseka walia ani ukanga fere utige yasa dobise kabo sisi jugu ani gazi jugu bolula Ofanta jamana ukonala, fere do utigeleno yasa mauka seka jamana chakeda ulasoro noga ala chugomna. Ani fere kuntakala jaun, no dobe talike wati elema kouka. Yuba sokuna kafola, kuka sugandiliko luni nyokonche, okonga noko.
Le problème d'emploi, le problème...
Jamana chama mbe nulube geleala. Ina fo barako gelea ani tungako gelea oluye gelea munye banchoko bolula nga wakati yelema ko oluye wakati jam baraudi nyina ni santanche na mafere sigisinka chugo mna wakati yelema kololo besika kele kana degere flala dona na tauche gelea chama benama
limite le réchauffement même à 2 degrés
le magazine parlant de l'environnement.
Alame bagao ni ndebe dansigi anga jemugana parlons de l'environnement. Omina bena Muhammadu Turefe au kambe dwa kunwere.